Viss liecina, ka pēc garām sarunām Lielbritānijas un Eiropas Savienības pārstāvjiem ir izdevies rast kopsaucēju par turpmākajām tirdzniecības attiecībām. Tas kļuva iespējams pēc tam, kad Londona būtiski piekāpās nozvejas kvotu jautājumā. Saskaņā ar vienu no versijām, Eiropas Savienības zvejas kuģi varēs aptuveni 5 gadu laikā pakāpeniski samazināt zvejas apjomu Britu teritoriālajos ūdeņos par 25% no esošā apjoma. Pēc tam abas puses katru gadu sēdīsies pie sarunu galda, lai vienotos par nozvejas kvotām. Zvejas noteikumi ir bijis viens no sarežģītākajiem jautājumiem šajās tirdzniecības sarunās. Lai gan šī nozara veido nepārāk lielu īpatsvaru ekonomikā, tā tik un tā nodrošina darbu un iztiku daudziem piekrastes iedzīvotājiem. Turklāt zvejnieki bija starp aktīvākajiem Lielbritānijas izstāšanās atbalstītājiem, jo šī lēmuma aizstāvi ir solījuši viņiem lielāku peļņu un mazākus ierobežojumus. No otras puses, Francijas un citu Eiropas valstu kuģi gadsimtiem ir varējuši zvejot Lielbritānijas teritoriālajos ūdeņos un vēlas to turpināt darīt. Arī šo valstu zvejnieku izdzīvošanai tas ir ļoti būtiski. Daļai tādēļ oficiālā Parīze šajās sarunās ir ieņēmusi ļoti stingru nostāju. Tā kā pārejas periods pēc izstāšanās no Eiropas Savienības noslēgsies jau 31. Decembra vakarā, tirdzniecības vienošanās visticamāk stāsies spēkā uz pagaidu nosacījumiem. Vēlāk par līgumu ratifikāciju būs jābalso Eiropas parlamenta deputātiem. Viņi iepriekš ir paziņojuši, ka šogad ratifikācija vairs nav iespējama, jo tam ir atlicis pārāk maz laika. Turpretī Lielbritānijas valdības pārstāvi iepriekš ir izteikušies, ka viņu valsts parlamentā šogad tiks sasaukta ārkārtas sēde, lai deputāti varētu paust savu nostāju par tirdzniecības līgumu. Vienošanās noslēgšana ļaus apvienotās karalistes premjeram Borisam Džonsonam beidzot noslēgt vismaz 5 gadus ilgas diskusijas par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības un pievērst pilnu uzmanību cīņai ar koronavīrusa pandēmiju. Ir zināms, ka brīvās tirdzniecības līgums ir aptuveni 2000 lapas pušu garš. Ar jums Konakals, Latvijas Radio, Briselē.